Tervetuloa mukaan. Olet toimittanut meille todella kiehtovan aineiston Eiffel-tornista. Ja tänään sukelletaan syvälle sen tarinaan.
Kyllä.
Tavoitteena ei ole nyt ehkä kerrata niitä ihan perusfaktoja, jotka löytyy jokaisesta postikortista, vaan kaivautua vähän pintaa syvemmälle sinun lähteesi avulla.
Juuri niin.
Eli siis tornin uskomattoman kiistanalaiseen syntyyn, sen ajan insinöörityön ihmeisiin ja ehkä ennen kaikkea siihen, miten koko rakennelma oli ihan hiuskarvan varassa joutua puretuksi.
Juuri niin. Tämä on nimenomaan selviytymistarina. Lähdetään selvittämään, miten tästä alunperin tarpeettomasta ja hirviömäisestä rautakasasta, kuten vastustajat sitä kutsuivat, tuli lopulta paitsi Pariisin myös koko Ranskan kiistaton symboli.
Joo.
Se matka ei ollut todellakaan itsestään selvä.
Ja aloitetaan heti eikä yllättävimmällä yksityiskohdalla, jonka nostit esiin. Nykypäivänä on tosi vaikea kuvitella, mutta tornin rakentamista vastusti julkisesti ja todella äänekkäästi koko Ranskan silloinen taide- ja kulttuurieliitti.
Aivan.
Mukana oli siis nimiä kuten Émile Zola, Guy de Maupassant, Alexandre Dumas nuorempi. He julkaisivat avoimen kirjeen, jossa he kutsuvat tornia järjettömän naurettavaksi ja mustaksi.
Jättimäiseksi tehtaanpiipuksi, kyllä. Se on aivan uskomattomaa luettavaa se taiteilijoiden vastalause vuodesta 1887.
Niin on. Siinä siis maalaillaan kauhukuvia, kuinka tämä vastenmielinen pultattun pellin pylväs tulee varjollaan murskaamaan alleen Notre Damen, Riemukaaren ja Louvren.
He olivat siis aivan kauhuissaan.
Täysin. Selvä. Puretaanpa tämä auki. Torni ei siis tupsattanut ihan tyhjästä, vaan se oli sinun lähteesi mukaan Pariisin vuoden 1889 maailmannäyttelyn näyttävä sisäänkäynti ja vetonaura.
Aivan oikein.
Ja itse näyttelyllä juhlistettiin jotain vielä paljon suurempaa, Ranskan suuren vallankumouksen 100-vuotisjuhlaa. Kyse oli siis isosta kansallisesta hetkestä.
Kyllä, se oli Ranskan tasavallan voimannäyte. Teollinen, teknologinen ja maallinen. Itse idea 300 metrisestä tornesta ei ollut Gustav Eiffelin oma.
Ai, ei ollut.
Ei, vaan se syntyi hänen toimistossaan. Kaksi insinööriä, Maurice Koechlin ja Émile Nouguier, piirsi sen. Alkuperäinen luonnos oli kuitenkin aika karu.
Okei.
Pelkkä funktionaalinen ristikaularakennelma. Sitten mukaan tuli arkkitehti Stephen Sauvestre, joka lisäsi siihen esteettisiä elementtejä, kuten ne tunnusomaiset pilarit yhdistävät suuret kaaret siellä pohjalla.
Ja tässä on yksi niistä uskomattomista yksityiskohdista, jonka sun aineistosta löysin. Eli ne kaikkein elegantimmat, tunnistettavimmat osat, ne alaosan kaaret, ovat siis täysin koristeellisia.
Täysin.
Eikä niillä ole mitään rakenteellista merkitystä.
Ei pienintäkään. Ne lisättiin ihan puhtaasti visuaalisista syistä. Ajateltiin, että torni näyttäisi vankemmalta ja miellyttäisi enemmän yleisön silmää. Sauvestre halusi pehmentää sitä raakaa insinöörin esteetiikkaa.
Se on kiehtovaa, koska kuten sanoit, juuri se teollinen ulkonäkö oli se, mikä sai ne taiteilijat takajaloilleen.
Juuri niin. Täydellinen ironia.
He yrittivät tehdä siitä taiteellisemman, mutta kriitikoiden mielestä se oli silti vain traaginen katulamppu. Mutta tässä oli myös syvempi poliittinen ulottuvuus, eikö vain? Mainitsit aineistossasi, että torni oli tietoinen vastine toiselle suurelle rakennushankkeelle.
Aivan Montmartren Sacré-Cœurin basilikalle. Ja tämä konteksti on ihan ehdottoman olennainen.
Joo.
Sacré-Cœur rakennettiin sovitukseksi vuonna 1871 Pariisin kommunin synneistä, ja se edusti vanhaa, katolista ja konservatiivista Ranskaa. Eiffel-torni taas oli sen täydellinen vastakohta.
Eli tieteen ja edistyksen symboli.
Kyllä, ja maallisen tasavallan. Sitä ajoi silloinen ministeri Édouard Lockroy, joka oli vankka antiklerikaali. Ei ollut mikään sattuma, että torni rakennettiin tarkoituksella korkeammaksi kuin basilika.
Selkeä viesti.
Hyvin selkeä viesti siitä, kumpi Ranska oli voittamassa.
Ja se uusi moderni Ranska todella näytti voimansa. Kun katsoo näitä lähteitäsi, niin ei voi kuin hämmästellä sitä nopeutta ja tarkkuutta. 2 vuotta, 2 kuukautta ja 5 päivää. Miten se oli edes mahdollista 1800-luvun lopun teknologialla?
No, se salaisuus piili esivalmistuksessa ja äärimmäisessä suunnittelun tarkkuudessa. Suurin osa työstä ei tapahtunut siinä itse työmaalla.
Vaan tehtaalla.
Juuri niin. Eiffelin tehtailla Pariisin esikaupunkialueella Levallois-Perretsä. Siellä 50 insinööriä ja piirtäjää tuotti yli 5300 yksityiskohtaista piirustusta.
Uskomatonta.
Jokainen tornin 18 038 rautaosasta valmistettiin ja esiporattiin 10 osamillimetrin tarkkuudella. Työmaalla ne sitten vain puttattiin yhteen, ihan kuin valtava metallinen mekkaanorakennussarja.
Se selittää sen, miksi työmaalla oli enimmillään vain 250 työntekijää. Mutta silti, kun ajattelee niitä korkeuksia ilman nykyaikaisia turvavälineitä. Aineistossasi oli tämä hätkähtävä tieto työturvallisuudesta.
Joo.
Koko projektin aikana sattui vain yksi kuolemaan johtanut onnettomuus. Se on siis ihan käsittämätöntä.
Se on täysin poikkeuksellista sille aikakaudelle. Silloin suurilla työmailla kuolema oli, no, arkipäivää. Ja sekin ainoa tapaus.
Niin.
Se sattui työntekijälle, joka ei ollut edes työvuorossa. Ilmeisesti italialainen työntekijä oli sunnuntaina esittelemässä taitojaan morsiamelleen, kiipesi rakenteilla ja sitten menetti tasapainonsa.
Voi ei.
Eiffel oli fanaattisen tarkka turvallisuudesta. Hän rakennutti väliaikaisia turvaverkkoja ja kaiteita, mikä oli siis tuohon aikaan lähes ennenkuulumatonta.
Insinöörityö ei siis ollut vain nerokasta, vaan myös vastuullista. Entä ne perustukset? Mainitsit lähteessäsi, että erityisesti seinen puolella maaperä oli haastava.
Aivan. Siellä käytettiin kaivostekniikasta lainattua menetelmää. Joenpinnan alapuolelle upotettiin valtavia ilmatiiviitä metallilaatituita, niin sanottuja kassoneita.
Kassoneita?
Kyllä. Niihin pumpattiin paineen ailmaa, joka esti veden tunkeutumisen sisään. Työmiehet työskentelivät näiden paineistettujen kamioiden sisällä ja kaivoivat maata. Vähän kuin sukeltajan kellossa.
Kuulostaa raskasta.
Se oli todella raskasta ja vaarallista työtä, mutta se mahdollisti vankojen perustusten valamisen kuivaan maahan.
Ja sitten se kriittinen hetki. 4 valtavan vinon pilarin yhdistäminen ensimmäiselle tasanteelle. Miten ihmeessä he varmistivat, että ne osuivat täsmälleen kohdalleen?
No, tämä on yksi Eiffelin nerokkaimmista ratkaisuista. Jokaiseen 4 perustukseen asennettiin väliaikaiset hydrauliset tunkit.
Okei.
Niiden avulla jokaista massiivista pilaria voitiin nostaa, laskea ja kallistaa ihan millin tarkasti. Kun pilarit saatiin täydelliseen asentoon, niin ne niitattiin lopullisesti kiinni toisiinsa.
Kuin jättimäisen palapelin kokoamista.
Juuri niin. Ja siinä ei ollut varaa pienimpäänkään virheeseen.
Ja lopputulos oli valtava menestys. Maailman näyttelyn aikana vuonna 1889 tornissa vieraili lähes 2 miljoonaa ihmistä. Mutta mitä tapahtui juhlien jälkeen? Aineistosi maalaa aika karun kuvan.
No, juhlat loppuivat ja niin loppuivat myös kävijät. 1890-luvun loppulla vuosittaiset kävijämäärät romahtivat alle 150 000.
Aika vähän.
Tosi vähän. Torni ei enää kiinnostanut ja sen ylläpito oli kallista. Ja mikä pahinta, tornille oli myönnetty vain 20 vuoden toimilupa.
Vain 20?
Kyllä. Sen oli määrä päättyä vuonna 1909, jolloin kaupungilla oli oikeus purkaa se.
Eli se oli todellisessa vaarassa päätyä romuraudaksi. Miten ihmeessä se pelastui?
Pelastaja oli Gustav Eiffelin oma kaukonäköisyys. Hän ymmärsi alusta asti, että tornin oli oltava muutakin kuin pelkkä nähtävyys.
Totta.
Hän markkinoi sitä intohimoisesti tieteellisenä laboratoriona. Hän rakennutti sen huippuulle sääaseman, kannusti tutkijoita tekemään siellä kokeita. Mutta se todellinen pelastus tuli täysin odottamattomalta suunnalta.
Ja se oli?
Uusi, mullistava teknologia nimeltä radio.
Hetkinen. Eli siis aineistosi perusteella koko tämä ikoninen monumentti, jota pidetään nykyään itsestäänselvyytenä, olisi todennäköisesti vain kasaromurautaa ilman radioteknologian keksimistä.
Pitkälti juuri näin. Se on aivan uskomaton ajatus.
Ilman Marconia ei Eiffeliä.
No, näin voisi kärjistää. Vuodesta 1903 alkaen Eiffel antoi Ranskan armeijan kapteeni Gustave Ferrien käyttää tornia langattoman lennättimen kokeiluihin. Korkeuttensa ansiosta se oli maailman paras radioantenni.
Aivan.
Ja yhtäkkiä tornilla oli aivan korvaamaton strateginen merkitys. Ranskan armeija ymmärsi sen arvon, ja kun vuosi 1909 koitti, purkamisesta ei enää puhuttu. Toimilupaa jatkettiin.
Ja ensimmäisessä maailmansodassa tämä arvo sitten konkretisoituu todella dramaattisella tavalla.
Kyllä, siitä tuli elintärkeä osa Ranskan puolustusta. Sen avulla kuunneltiin saksalaisten radioviestejä. Tunnettuin tapaus on Marnejoen taistelu vuonna 1914.
Mitä siellä tapahtui?
Tornista käsin siepattiin koodattu saksalaisviesti, joka paljasti, että Saksan etenevät joukot olivat ylivenyttyneitä ja haavoittuvaisia. Tämän tiedon avulla Ranska pystyi käynnistämään onnistuneen vastahyökkäyksen, joka pelasti Pariisin.
Siis hetkinen, voidaanko sanoa, että Eiffel-torni pelasti Ranskan pääkaupungin?
No, siitä voidaan väitellä, mutta on täysin mahdollista. Sen rooli oli aivan kriittinen.
Aivan käsittämättömäntä. Sen funktio pelasti sen muodon. Ja kuten aineistostasi näkee, torni on jatkanut tätä sopeutumista. Sen korkeus on jatkuvasti muuttunut uusien antennien myötä.
Juuri niin. Alkuperäisestä 300 metristä nykyiseen 330 metriin. Se on elävä monumentti. Se on muuttunut teollisen aikakauden symbolista tieteelliseksi työkaluksi, sitten sotilaalliseksi voimavaraksi ja lopulta radio- ja televisiolähetysten keskukseksi ja universaaliksi kulttuuri-ikoniksi.
Ja nykyään se on jälleen valtavan suosittu. Yli 6 miljoonaa kävijää vuodessa ja 300 miljoonan kävijän raja meni rikki vuonna 2017.
Aivan.
Puhutaanpa hetki siitä, mitä siellä ylhäällä oikeastaan edes on. Sinun materiaalisi kuvaa jokaista kerrosta aika yksityiskohtaisesti.
Joo, no se ensimmäinen kerros 57 metrissä on nykyään aika moderni. Siellä on se kuuluisa lasilattia, joka tarjoaa aika huiman näkymän suoraan alas.
Uskaltaisin ehkä katsoa.
Ja siellä on myös ravintola. Mutta mielenkiintoinen yksityiskohta on sen reunaan kaiverrettu 72 nimeä.
Kenen nimi?
Ne ovat ranskalaisten tieteilijöiden, insinöörien ja matilaatikkojen nimiä. Se oli Eiffelin henkilökohtainen kunnianosoitus niille, joiden työlle tornin olemassaolo perustui.
Hieno ele. Toinen kerros 115 metrissä on se klassinen näköalatasanne, josta saa ne parhaat valokuvat. Sieltä vielä erottaa kaupungin yksityiskohdat.
Juuri näin.
Mutta sitten on se huippu. Kolmas kerros 276 metrissä. Siellä on se kuuluisa rekonstruktio Eiffelin työhuoneesta. Oliko Eiffelillä siis oikeasti kämppä tornin huipulla?
No, se on enemmänkin myytti. Tila oli alun perin suunniteltu meteorologian laboratorioksi ja myöhemmin sitä käytettiin radion testaukseen.
Okei. Okay.
Eiffel kyllä käytti sitä vieraiten, kuten Thomas Edisonin vastaanottamiseen, mutta se oli enemmänkin osa tornin markkinointia ja sitä tieteellisen imakon luomista kuin mikään henkilökohtainen asunto.
Se osoittaa taas, miten taitavasti Eiffel yhdisti insinöörityön, tieteen ja julkisuuden hallinnan.
Todellakin.
Ja sitten lähteestäsi löytyy tämä oma suosikkini, ehkä koko tornin historian absurdein tarina, Viktor Lustig. Siis mies, joka kirjaimellisesti myi Eiffeltornin romuraudaksi vuonna 1925.
Uskomattomanta, mutta totta. Lustig oli ammattihuijari, joka luki lehdestä tornin kallista ylläpitokustannuksista. Hän tekeytyi hallituksen virkamieheksi.
Ei voi olla totta.
Kutsui viisi suurinta romukauppiasta salaiseen tapaamiseen luksushotelliin ja kertoi, että torni aiotaan purkaa ja myydä salaisessa huutokaupassa.
Ja joku uskoi.
Yksi kauppias, André Poisson, lankesi ansaan ja maksoi Lustigille valtavan ennakkomaksun.
Ja parasta tässä on se, että uhri oli niin nolona, ettei hän koskaan ilmoittanut asiasta poliisille.
Juuri niin, joten Lustig yritti samaa temppua uudestaan kuukautta myöhemmin.
Kottavana tornin purkamista pidettiin vielä 35 vuotta sen rakentamisen jälkeen.
Se todella kertoo, ja se jatkuva ylläpito on edelleen valtava urakka. Torni maalataan käsin, siveltimillä keskimäärin 7 vuoden välein.
Kuinka paljon maalia kuluu?
Noin 60 tonnia. Ja viimeisin urakka on ollut erityisen monimutkainen, koska vanhoja lyijimaalikerroksia on jouduttu poistamaan äärimmäisen tarkkojen turvatoimien alla. Se on vanha rouva, josta pidetään todella hyvää huolta.
Olemme siis käyneet läpi matkan kiistellystä hirviöstä, tekniikan riemuvoittoon, henkiä pelastavasta radioantennista maailmanlaajuiseksi ikoniksi ja lopulta huijareiden kohteeksi. Koko tarina on täynnä uskomattomia käänteitä.
Se on todellakin sopeutumisen ja uudelleenmäärittelyn tarina. tornin selviytyminen ei ollut itsestäänselvyys. Se riippui täysin sen kyvystä löytää uusi tarkoitus, kun se alkuperäinen maailmannäyttelyn Netonaulan rooli oli ohi.
Niinpä. Sen identiteetti on muuttunut jatkuvasti ajan ja teknologian mukana.
Olemme käsitelleet paljon sinun toimittamastasi materiaalista, mutta tässä on vielä viimeinen ajatus sinulle pohdittavaksi.
No niin. Ne taiteilijat, jotka alun perin vastustivat tornia niin kiivaasti, kutsuivat sitä hirviömäiseksi tehtaanpiipuksi. Mutta vain muutama vuosikymmenen myöhemmin siitä tuli avantgardistien muusa.
Aiman.
Modernin ajan ja vauhdin symboli. Taidemaalari Robert Delaunay esimerkiksi maalasi siitä lähes pakkomielisesti yli 30 teosta vuosien 1910 ja 1925 välillä.
Kyllä. Joten jätän sinut pohtimaan tätä. Missä vaiheessa insinöörityön taidon näyte ylittää sen rajan ja muuttuu taideteosseksi? Ja kuka sen lopulta päättää, sen luoja, kriitikot vai se yleisö, joka sukupolvi toisensa jälkeen ottaa sen omakseen?